Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Bulat Bobojonovga yangi lavozim berildi. Pora olgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi qamaldi. Yana bir guruh o'zbekistonlik AQShdan Toshkentga qaytariladi. Nogironligi bor bolalarga transport xizmati ko'rsatiladi. Qizil suv ombori quritildi. O'zbekiston va Qozog'iston qo'shimcha savdo yo'laklari ochmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda tozalash. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni lavozimidan oldi. Qo'qonda reydlar. Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli biznes obyektlari tekshirilmoqda. Praga studiyasidan men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalashdan 3 oy o'tib, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ishdan olindi. 3 mart kuni Bobojonov o'rniga Aziz Toshpo'latov tayinlangani ma'lum qilindi. Biroq prezident matbuot xizmati xabarida Aziz Toshpo'latovni O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlash haqidagi farmon keltirilgan xolos. Bobojonovni lavozimdan ozod qilish haqidagi farmon matni hozircha hech qayerda e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimini egallab kelgan Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bundan ilgariroq A. Toshpo'latov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi.
Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi iste'fo va tayinlov sababi haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari Po'lat Bobojonovning iste'fosi qarori aslida 3 oy avval olinganini aytishdi.
Po'lat Bobojonov 3 oydan beri qil ustida o'tirgan edi. U ham noyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligidagi ommaviy iste'folar payti ishdan olinishi kerak edi. Lekin birdaniga ham Davlat xavfsizlik xizmati va ham Ichki ishlar vazirligi rahbarini bo'shatmaslikka qaror qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan general-leytenant Po'lat Razzoqovich Bobojonov O'zbekiston Respublikasi prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Bir-biridan mustaqil manbalar Po'lat Bobojonov iste'fosini o'tgan yilning oktyabrida prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qilingan suiqasdga bog'lashdi.
Allamjonovning o'zi suiqasd uyushtirdi degan gapni qonuniylashtirish va Allamjonovga kompromat olish uchun uning 7 ishchisini qamashni DXXning o'sha paytdagi rahbari Azizov aynan Bobojonovga topshirgan. Bu narsa oshkor bo'lgach, Bobojonov ham ketishi aniq edi.
O'tgan oy O'zbekiston Oliy sudi Komil Allamjonov xonadonida xizmat qilgan 7 nafar shaxsni oqladi. Manbalar Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Allamjonovga suiqasd ishida ayblanib 7 yilga qamalishini ham Bobojonov iste'fosiga sabab sifatida keltirishmoqda. Ozodlik surishtiruvi Toshxo'jayevning Toshkentdagi norasmiy ofis bilan aloqalarini o'rtaga chiqargandi.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha hibsga olingan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Ta'lim boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda huquq-tartibot idoralaridagi manbalar mamlakatning kuch ishlatar tizimlaridagi tozalashlar davom etishini aytishmoqda. Jumladan Oliy sud tizimida ham katta tozalashlar bo'lishi kutilmoqda. Bobojonovning o'rniga tayinlangan Aziz Toshpo'latov bunga qadar Ichki ishlar vaziri o'rinbosari ham bo'lgan. Prokuraturadan chiqqan va Karimov boshqaruvi davrida bir muddat Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlagan 65 yashar Po'lat Bobojonovning Ichki ishlar vazirligiga rahbarligi davrida tizim qiynoqlar bilan bog'liq mojarolar markazida bo'ldi. Huquq faollari Ichki ishlar to'g'risida uzoq kutilgan qonun qabul qilinganidan ko'p o'tmay vazir lavozimiga tayinlangan Bobojonovni qiynoqlar bilan bog'liq vaziyatni o'zgartira olmagani uchun tanqid qilishgan.
Po'lat Bobojonov o'sha tizimni yaxshi yo'lga qo'yilmagani, o'sha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorlaridan o'liklari ko'p chiqqani bilan bog'liq juda ko'p negativ, salbiy bir nimalar, materiallar chiqqan edi. Vazirlik umuman imiji anchayin negativ edi, lekin shunga qaramasdan kadr o'zgarishlarida bu odam o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lib kelayotgan edi. Hozirda ham men endi bu umumiy vaziyat uchun ishdan olindi degan fikrda emasman, chunki umumiy vaziyat uchun agar olinsa juda kritik momentlarda, ya'ni o'sha ko'cha ishi paytida, ko'chani ishi paytida yoki bo'lmasa o'sha ko'p qamoqxonalarda o'liklar chiqqan paytda olingan bo'lardi. Menimcha bu yerda iste'fo sabablari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin.
Shuningdek, faollar tizimda Karimov davridagi qiynoqlar uchun mas'ul ko'rilgan sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda vazir maslahatchisi lavozimini egallagan general Zokir Almatovning ta'siri saqlanib qolayotganini aytishadi. Ichki ishlar bo'limidagi qator shubhali o'lim hodisalari ortidan O'zbekistondagi jamoat faollari Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishgandi. Vazirning o'zi bu kabi chaqiriqlar va faollarning tanqidlariga hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. U mahalliy jurnalist va blogerlarning matbuot bilan ochiq muloqot qilishi haqidagi chaqiriqlarni ham javobsiz qoldirgan. Bobojonovning iste'fosiga munosabat bildirgan jurnalist Muhrim Azamxo'jayev, Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarish tizimda biron o'zgarishga olib kelishi mumkinligini savol ostiga oldi.
Eski vazirga e'tirozlar keragidan ortiq edi. Masalan, hibsxonalardagi har bir o'limning o'zi qayta va qayta iste'foga arzirdi. Shuning uchun bunga iste'fo yig'ilib qolgan e'tirozlarning sabr tog'orasidan tosh chiqqani oqibati emas. Zotan allaqachon toshqin boshlanib bo'lgandi. Balki 23-24 noyabrdagi tozalash tadbirining chala qolgan qismi bo'lsa kerak. Shunday ekan, ichki ishlar organlarining og'ir karvoni o'z yo'lida, hech bir o'zgarishsiz tub tomon harakat qilishda davom etaveradi deb taxmin qilish mumkin.
O'tgan yil noyabrida Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasining qator yuqori lavozimli va tezkor xodimlari ishdan bo'shatilgandi. Bular polkovnik Toshxo'jayev Daniyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlik manbalari bu iste'folar prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishgan. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi suiqasd ishi doirasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yana 9 kishi 18,5 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida prezident Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining sobiq yuqori martabali mulozim va tezkor xodimlari bor. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. O'zbekiston Oliy sudi yopiq o'tgan mahkama tafsilotlari hamda suiqasd motivlarini ochiqlamagan. suiqasd ortidan DXX raisi Abdusalom Azizov, shuningdek DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi rahbari va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu iste'folarning birontasi rasman o'tgan yil 26 oktyabrda Qibrayda sodir etilgan suiqasdga bog'lanmagan. Toshkentda kuch tizimlari rahbarlari hech qanday rasmiy izohsiz birin-ketin ishdan olinarkan, Qo'qonda prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli bizneslarga reydlar uyushtirilmoqda. Bu haqdagi xabarlarni Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqladi. Oybek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlarida tilga olingandi.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta yuki chiqulishlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi.
Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'tgan yil noyabrda ishdan olingandi. Shundan buyon u Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida qolmoqda. Shu kunlarda Allamjonovga suiqasd va O'zbekistondagi ehtimoliy siyosiy merosxo'rlik mavzusini yoritgan qator xorijiy nashrlar Umarov shaxsiga yanada ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo Umarovlar, xususan Oybek Umarov haqida batafsil kelgusi surishtiruvlarimizda. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yevropa Ukrainaga 5 mingta raketa snaryadi yetkazish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, taqriban 2 milliard AQSh dollari ajratishni e'lon qildi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oscar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Ukraina va dunyodagi eng muhim yangiliklar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Yevropa davlatlari Rossiya bosqiniga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda harbiy yordam masalasini muhokama qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Yevropa yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash rejasini e'lon qildi. Londonda bo'lib o'tgan sammitda u NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tajovuziga qarshi birlashgan holda harakat qilish bo'yicha 4 banddan iborat rejani taqdim etdi. Birinchisi, Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirish, ikkinchisi, Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida Kiyevning faol ishtirokini ta'minlash, 3-chi Rossiyaning kelajakdagi tajovuzini oldini olish bo'yicha Yevropa hamkorligi, 4 sulhdan keyin Ukrainada tinchlikni kafolatlaydigan davlatlar koalitsiyasini tuzish. Starmer yig'ilish davomida Yevropa Ukrainani xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Britaniya yig'ilish davomida Ukrainaga 5 ming dona raketa snaryadi yetkazib berishni moliyalashtirish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, ya'ni 2 milliard AQSh dollari mablag' ajratishni e'lon qildi.
Bugun biz tarixiy burilish nuqtasida turibmiz. Endi faqat gapirish emas, balki harakat qilish vaqti keldi. Adolatli va barqaror tinchlik uchun yangi reja atrofida birlashishimiz zarur.
Fransiyaning Le Figaro gazetasi Emmanuel Macron bilan intervyuni e'lon qildi. Unda Fransiya va Britaniya Ukrainada bir oylik cheklangan sulh e'lon qilish taklifini ilgari surayotgani aytiladi. Nashrga ko'ra, sulh havo va dengiz hududida o't ochishni to'xtatishni nazarda tutadi. Ayni chog'da Macron front chizig'i uzunligini hisobga olganda, jangovar harakatlarga barham berishga doir kelishuvlarga rioya qilinishini tekshirish juda qiyin bo'lishini ta'kidlaydi. Keyingi bosqich Ukrainaga Yevropa qo'shinlari kiritilishini nazarda tutadi. Macronga ko'ra, muzokaralar haftalarga cho'zilishi mumkin. Shu bois tinchlikparvar kontingent Ukraina va Rossiya o'rtasida sulh shartnomasi imzolangandan keyingina joylashtirilishi kerak. Uning urg'ulashicha, yaqin haftalarda Ukraina zaminida Yevropa qo'shinlari bo'lmaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Londondagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Juma kuni avval kabinetda prezident Zelenskiy Vladimir Putin yolg'onchi va jinoyatchi ekanini ochiq aytdi. Putin hech qanday kelishuvga amal qilmasligi va unga ishonib bo'lmasligini ko'p bor isbotlangan. Men Vladimir Zelenskiy va Ukraina xalqi bilan birgaman.
And I stand with the people of Ukraine.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonda Yevropa yetakchilari bilan o'tgan sammitdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarini tiklashi mumkinligini aytdi. Bu sammitda AQSh ishtirok etmadi. Zelenskiy Washingtonda yuz bergan keskin tortishuvga izoh berarkan, Trump bilan kelajakda yopiq eshiklar ortida muzokaralarni davom ettirish muhimligini ta'kidladi.
Tomu sam format того, що відбувся. Я не вважаю, що він
Болып өткән вакыя безгә иҗоби нәтиҗә келтерде дип уйлайман. Нигә бундай булганны мухакама кылышны хам хохламайман. Фақат битта нәрсәне тәэкидләшим мөмкин. Без күчле мөнәсәбәтләрне шу шәкелдә дәвам иттермаслыгыбыз кирәк. Булган эш артта калды. Алдында кылынадыган эшләр күп.
Zelenskiy shuningdek AQSh Ukrainaga yordamni butunlay to'xtatishiga ishonmasligini bildirdi. Uning fikricha, sivilizatsiyalashgan dunyo yetakchilari Vladimir Putinga yordam berishni xohlamaydi. Ukraina rahbari kelajakda barcha tomonlar konstruktiv yondashsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Yevropa siyosat markazi bosh iqtisodchisi va ijrochi direktori Fabian Zulik China Media Group bilan suhbatda Yevropa ittifoqi ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratishi kerakligini urg'uladi.
Ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratish kerak. Biz buni xayrixoh davlatlar koalitsiyasi deb ataymizmi yoki yo'q, bu muhim emas. Muhimi, yordamga tayyor davlatlar birgalikda harakat qilishlari lozim. Hozir aynan shunday palla. Biz barcha 27 ta davlat bir vaqtning o'zida ishga kirishishni kutib tura olmaymiz. Shu qatorda Norvegiya va Buyuk Britaniyani ham bu jarayonga jalb qilishimiz kerak.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yig'ilishida g'arb elitasi Moskva va Vashington o'rtasida yaxshilanayotgan aloqalarni yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya hozirda AQSh bilan muzokaralarni normallashtirishga harakat qilmoqda, ammo bu jarayonni barbod qilishni istovchi kuchlar bor.
Biz Rossiya va AQSh o'rtasidagi muloqot tiklanayotgandan hamma ham xursand emasligini tushunamiz. Ba'zi g'arb elitalari dunyoda beqarorlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu kuchlar boshlangan muloqotni buzishga yoki obro'sizlantirishga urinishadi. Biz bunday xatti-harakatlardan xabardor bo'lishimiz va diplomatiya hamda razvedka xizmatlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak.
Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlaridan kamroq tashvishlanishi va e'tiborini boshqa muammolarga qaratishi kerak deb hisoblashini bildirdi. Biz Putin haqida emas, mamlakatimizga kirib olayotgan zo'ravon migrantlar, narkobaronlar, qotillar va ruhiy kasal odamlar haqida ko'proq tashvish chekishimiz kerak, aks holda Yevropaga o'xshab qolamiz deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump ijtimoiy tarmoqda. Trump Washington bilan Moskva tez-tez aloqa bog'layotgani manzarasida shunday bayonot bilan chiqdi. U lavozimga o'tgandan so'ng Rossiya va Amerika delegatsiyalari o'rtasida 2 raundli muzokaralar bo'lib o'tdi. Birinchisi Ar-Riyodda, ikkinchisi Istanbulda. Birinchi uchrashuvda Ukrainada urushni yakunlash yo'llari muhokama qilingan bo'lsa, ikkinchi uchrashuvda AQSh va Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlarni to'liq tiklash masalalari diqqat markazida bo'ldi. CNN telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tramp va Putinning muhtamal uchrashuviga hozirlik ishlari so'nggi kunlarda tezlashgan. Rossiya Ukrainadagi aeroport hamda gazni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan kun mobaynida Rossiyaning bir nechta hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ko'ra, rus harbiylari Ukraina harbiy infratuzilmasi va gazni qayta ishlash obyektlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetsk, Zaporojye, Xerson va Lugansk yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirgani va Ukraina armiyasiga tegishli jangovar texnikalar, artilleriya qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan sutka ichida front chizig'ida 72 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Pokrovsk mintaqasida 13 ta, Chasiviar yaqinida 3 ta, Kursk viloyatida esa 14 ta jang bo'lib o'tgan va Ukraina kuchlari ushbu hujumlarning aksariyatini qaytargan. Bir qancha Telegram kanallari 3-martga o'tar kechasi Ufadagi neftni qayta ishlash zavodiga dronlar zarba bergani haqida xabar qilmoqda. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi ham tasdiqladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra zavodning yoqish pechida yong'in chiqqan. Astrakanal Ufadagi 3 ta ishlab chiqarish maydonini o'z ichiga oluvchi Bashneft nefti qayta ishlash majmuasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Ukrainaning Dnipro nomli kanalining yozishicha neft distillyatorlarini gidrotozalashga mo'ljallangan L24-7 qurilmasi hamda bir nechta neft rezervuari yakson qilingan. Shuningdek, neft mahsulotlarini saqlash obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida korxona texnologik infratuzilmasining bir qismida katta ko'lamli yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinayotgan Markaziy Osiyolik yana bir kishini otib o'ldirgan, bu haqda maxsus xizmat press-relizida ma'lum qilindi. FSB o'ldirilgan odamni terrorchi deb atamoqda, iddao qilinishicha u Moskva viloyatidagi yahudiylar diniy muassasasi hamda Moskva metropoliteni bekatlaridan birida qo'lbola portlash moslamasi yordamida portlash sodir etish niyatida bo'lgan. Shu maqsadda va terrorchilik tashkilotiga sodiqlikka qasamiyat qilgach, u hududni rasvetga qilgan va qo'lbola portlash qurilmasini yasash uchun zarur jihozlarni sotib olgan, deyiladi xabarnomada. Hujumdan so'ng u Afg'onistonga jo'nab ketishni va xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalagan, deya da'vo qilmoqda FSB. Xabarda yana aytilishicha, u qo'lga olinish chog'ida Rossiya FSB xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va javoban o'q otish natijasida zararsizlantirilgan. FSB ma'lumotiga ko'ra, u yashagan joydan o'qotar qurol, uning tarkibiy qismlari, kimyoviy moddalar va portlash qurilmasini yasash uchun zarur jarohat elementlar topilgan. 2025 yil boshidan beri shu bilan 3-chi holatda terrorizmda gumon qilinganlar o'ldirilmoqda. 13 fevral kuni Rossiya maxsus xizmatlari go'yoki Pskov vokzalini portlatmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyoliklar zararsizlantirilganini xabar qilgan. 20 fevralda FSB Saratov viloyatida terakt amalga oshirishni rejalagan bir rossiyalik otib o'ldirilganini bildirgan edi. Migrant media loyihasi tahririyati Pskovda o'ldirilganlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular Tojikiston fuqarolari Parviz Rustamov, Javid Jumayev va Aziz Jon Azam Kulzoda bo'lib, ilgari choyxona restoranda birga ishlashgan. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzkor bosqinchiligi Yevrosiyoni AQShdan uzib olish va qit'ani zo'ravonlikdan xoli, tenglikka tayangan kollektiv kelishuvlar asosida birgalikda taraqqiyot yo'liga olib kelsa, o'zini oqlashi mumkin deb hisoblaydi deputat. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini masalasida neytral pozitsiyani tutgan va hukumat rasmiylari bu borada chiqish qilmaydi. Hukumat parasi siyosiy partiyalar ham jim. Bu har zamonda kutilmagan bayonotlarni berib turadigan Qodirovning bu bosqinni bilvosita oqlab bergan ilk bayonotidir. Bundan tashqari Alisher Qodirov kollektiv kelishuvlar deganda aynan qaysi kelishuvni nazarda tutganini ochiq aytmagan. Ammo bu mintaqada bunday kelishuvga asoslangan bir tashkilot bor, bu KXSHT, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidir. Hamda uning bilvosita siyosiy boshqaruvi aynan Kreml nazorati ostida. Hozircha O'zbekiston bu tashkilot safida emas. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kelin Bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. An'anaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024 yilning 20-sentyabrida bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak bokira chiqqan emas.
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin-kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024 yilning 19-oktyabrida bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyovbola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudaki tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming so'mni jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarda menga tuhmat qilib, sha'nim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki Bokir emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi? Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy, ma'naviy zararni qoplashni so'rab, yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bizning mamlakatimizda bokiralik yoki iffat deganda qizning nikoh kechasidagi qoni nazarda tutiladi. Ammo jinsiy aloqada qizlik pardasining hammasi ham shikastlanmaydi. Qon oqmaydigan holatlar mavjud. U turli shaklda bo'lishi mumkin. Umuman olganda qizlik pardasi ingichka bo'lsa, shikastlanmaydi. Ayrim holatlarda qon ketmasa, qizlar kichiklikda yiqilganda yoki sakraganda shikast yetgan bo'lishi mumkin deb ham hisoblashadi. Qiz bokira bo'lsa ham uni ayblashadi. Bunday holatlar kuyovlarda shubha uyg'otaveradi.
Huquq himoyachilari nikohdan oldin bokiralikni tekshirishni qizlarni kamsituvchi amaliyot sifatida qarashadi. Gender bo'yicha dushanbelik mutaxassis Larisa Aleksandrovaning fikricha, Tojikiston inson huquqlari bo'yicha 7 ta yirik xalqaro shartnomaning ishtirokchisi sifatida ayollar huquqlarining buzilishiga, ayollar va qizlarga nisbatan kamsitishlarga olib keladigan amaliyotlarni qoralash, ayollarni bunday kamsitish amaliyotlaridan himoya qiluvchi qonunlar qabul qilish va aybdorlarni jazolash majburiyatini olish kerak.
Agar erkak qizning bokira bo'lishini talab qilsa, uning o'zi ham pokligini isbotlashi kerak. Bu albatta biroz noqulay tuyuladi, lekin agar biz sodiqlikni xohlasak, o'zimiz ham o'sha talablarga javob berishimiz kerak.
Tojikistonda buzuqlikda ayblangan kelinlarning o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilgan. 2017-yilda 18 yoshli kelinchak turmush o'rtog'ini bokira emaslikda ayblagani uchun o'zini o'ldirgan. Sud kelinchakning turmush o'rtog'ini odamni o'z joniga qasd qilishga majburlagan deya 7 yilga qamagan. 2019-yilda Dang'arada bokira emas deb ayblanib kaltaklangan kelin sudga murojaat qilgan. 4 marta tekshiruvdan o'tgan, lekin sudda adolatga erisha olmagan. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qo'mitasi Tojikiston hukumatiga bokiralikni tekshirish amaliyotiga barham berishni tavsiya qilgan, ammo bu tavsiya haligacha bajarilmagan.
Polat Bobojonovga yangi lavozim berildi. Pora olgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi qamaldi. Yana bir guruh o'zbekistonlik AQShdan Toshkentga qaytariladi. Nogironligi bor bolalarga transport xizmati ko'rsatiladi. Qizil suv ombori quritildi. O'zbekiston va Qozog'iston qo'shimcha savdo yo'laklari ochmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oq uydagi mojarodan keyin Vladimir Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Birlashgan Qirollik Ukraina mudofaasiga 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit ajratdi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Ukraina urushining 1103-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarishda davom etib, bir qator hujum amaliyotlarini o'tkazgan, shuningdek Donetsk viloyatidagi yana 2 aholi punktini nazoratga olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, frontda 57 ta jang bo'lib o'tgan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlari hamda Rossiya g'arbidagi Kurskda o'z o'rnini saqlab qolgan va rus qo'shinlarining hujumlarini to'xtatgan. Hozirda frontda shiddatli janglar davom etmoqda, deyiladi bayonotda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni tushdan keyin Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ga qo'ng'iroq qilib, turk oqimi bilan bog'liq infratuzilma Ukraina tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi va chora ko'rishga va'da berdi. Turkiya hududidan o'tuvchi turk oqimi quvuri Rossiya gazini Yevropaga yetkazib beradigan kam sonli yo'llardan biridir. Rossiyaning janubidan Qora dengiz orqali Turkiyaga boradi. U 2020-yilda rasman foydalanishga topshirilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya dron hujumi oqibatida Xarkiv viloyatida tibbiyot muassasasiga zarar yetdi. Qutqaruvchilar va ko'ngillilar tibbiyot muassasasini vayronalardan tozalamoqda. Tibbiyot xodimlarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida kamida 7 kishi jarohatlangan.
Tunda jami 9 ta shahid dronlari hujum qildi. Havo mudofaa kuchlari barcha dronlarni urib tushirdi. Biroq ularning qoldiqlari tibbiyot muassasalariga, xususan viloyat stomatologiya klinikasi va tibbiyot universitetining genetika markaziga tushib, katta zarar yetkazdi. Kasalxonaning 2 qavati butunlay vayron bo'ldi. Favqulodda tiklash ishlari davom etmoqda. Hujum natijasida 7 kishi yaralandi. Shuningdek, 6 ta turar joy binosi va 2 ta ma'muriy binoga jiddiy shikast yetgan.
Багатоквартирних, багатоповерхових будинках.
Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, urib tushirilgan dronlardan biri 3 qavatli tibbiyot muassasasiga qulab tushgan va bino tomida yong'in yuzaga kelgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining xabar berishicha, binodan kamida 64 kishi, jumladan 56 nafar bemor va bir bola evakuatsiya qilingan. O'tgan kuni tongda Zaporojyeda Rossiyaning hujumchi droni turar joy binosiga borib urildi, binoda yong'in boshlandi. Qurbonlar soni noma'lum. Voqea joyiga favqulodda xizmatlar yetib kelgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 1-mart kuni Ukraina rahbarining AQSh prezidenti Donald Trump bilan Oq uyda uchrashuvi falokat bilan yakunlangandan bir kun o'tib, prezident Vladimir Zelenskiyni Downing Streetda kutib oldi. Starmer Zelenskiyni ko'chada kutib olgandan so'ng uni tashqarida yuzlab londonliklar ham olqishladi. Zelenskiy Starmer va Britaniya xalqiga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Thank you very much, Kier, Mr. Prime Minister, having me.
Janob bosh vazir, meni bu yerga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men juda ko'p odamlarni tashqarida ko'rdim va sizga Birlashgan Qirollik xalqiga urush boshlangandan beri ko'p qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Jamoangizga rahmat. Qirol hazratlari ertangi uchrashuvimni qabul qilganidan juda mamnunman va shunday ajoyib sammitni tashkil qilganingizdan minnatdorman. Biz Ukrainada shunday strategik hamkorlarimiz borligidan juda xursandmiz. Biz siz bilan tarixiy hujjat imzoladik.
Buyuk Britaniya va Ukraina Ukrainaning mudofaa qobiliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit shartnomasini imzoladi, dedi Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko shanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqdagi postida. Marchenkoning aytishicha, moliyalashtirish muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan amalga oshiriladi. Xuddi shu kuni Buyuk Britaniya moliya vazirligi moliya kansleri Rachel Reeves va Marchenko Ukrainaga sanksiya qo'yilgan Rossiya aktivlaridan olingan foyda hisobidan to'lanishi uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit berish bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolanganini ma'lum qildi. Ilgari Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina mojarosiga tezda barham berish maqsadida faqat Rossiyaga murojaat qilgan, bu esa Yevropa davlatlarini, jumladan Ukrainani ham g'azablantirgan edi. Britaniya tomoni yakshanba kuni Downing Streetda Yevropa yetakchilari bilan harbiy sammit o'tkazib, Ukraina uchun tinchlik rejasini muhokama qilishini ma'lum qildi. Uchrashuvda Buyuk Britaniyaga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etadi. Bosh vazirlik idorasi bayonotida Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmerning Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashi va mustahkam tinchlik yo'lini topish tarafdori ekani aytiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron juma kuni Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish rejalarini ishlab chiqqanini, yakshanba kuni Londondagi uchrashuvda muhokama qilinishini aytdi. Reuters agentligi turk diplomat manbasiga tayangan holda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan uchrashuvda Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini o'tkazishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Uchrashuv arafasida Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan qattiq tortishib qolgan edi. Ukrainaning yuqori martabali mulozimining aytishicha, Zelenskiy juma kuni Oq uyni tark etgach, Starmer, Macron, NATO bosh kotibi Mark Rutte, Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va boshqa yuqori martabali amaldorlar bilan telefon orqali qo'ng'iroq qilgan va ularning barchasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. AQSh Ukraina uchrashuvidan so'ng Yevropaning ko'plab yetakchilari va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ochiqchasiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukraina masalasida Yevropa davlatlari ichida ham kelishmovchiliklar mavjud. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costani Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bu haqda DPI va Reuters agentliklari xabar berdi. Jurnalistlar tomonidan o'rganib chiqilgan maktubga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordamni oshirish bo'yicha qo'shimcha majburiyatlarni olish rejasidan voz kechish kerak. Yevropa ittifoqi davlatlari payshanba kuni sammitdan bu haqda kelishib olishni rejalashtirmoqda. Bayonot loyihasida aytilishicha, Ukrainada tinchlik muzokaralarini Kiyev ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas. Urbanning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar va yordamni bir vaqtning o'zida ma'qullab bo'lmaydi. U Yevropa ittifoqidagi bunday qarorlar barcha a'zolar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Trampning Yusedga qarshi harakatlari Trampning uzoq yillik ittifoqchisi bo'lgan Orbanni hukumatni tanqid qiluvchi nodavlat notijorat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining barcha xorijiy tarmoqlarini yo'q qilmoqchi ekanligini e'lon qilishga undadi. Slovakiya ham xuddi shunday pozitsiyada. Shanba kuni bosh vazir Robert Fico Yevropa ittifoqining kuch yordamida tinchlikka erishish strategiyasini real emas deb atadi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqining payshanba kuni bo'lib o'tadigan sammiti yakuniy rezolyutsiyaga zudlik bilan o't ochishni to'xtatish haqidagi qoidani kiritishi kerak.
Slovakiya Ukrainani urushni davom ettirishda na moliyaviy, na harbiy tomondan qo'llab-quvvatlamaydi. Agar boshqalar buni qilishni xohlasa, biz ularni tanlovlarini hurmat qilamiz.
Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Tramp ma'muriyati matbuot kotibi Kerolayn Livitning aytishicha, Qo'shma Shtatlar endi Ukrainaga harbiy yordam bermaydi, chunki u tinchlik muzokaralariga ustuvor ahamiyat beradi. Bu Zelenskiyning tashrifi paytidagi janjaldan keyin sodir bo'ldi.
Biz endi uzoq mamlakatda haqiqiy va mustahkam tinchlik bo'lmagan urush uchun shunchaki bo'sh cheklar yozmoqchi emasmiz. Amerika xalqi va butun dunyo prezident Tramp va uning jamoasi ukrainaliklar bilan muzokaralarda yopiq eshiklar ortida nimalar bilan to'qnash kelayotganini ko'rish imkoniga ega bo'lgani uchun kameralarning ishlab turgani yaxshi bo'ldi.
Avvalroq Washington Post gazetasi Tramp ma'muriyati Ukrainaga joriy milliard dollarlik harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatishni istisno qilmayotgani haqida xabar bergan edi. Ukrainaning 92-chi brigadasi askarlari Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o'rtasidagi janjalli uchrashuv haqida gapirmoqda.
AQSh doim xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan. Endi ular ortga chekinayotganini tushunib bo'lmaydi. Amerikaliklar nuqtai nazaridan balki bu to'g'ridir. Men bu haqda ko'p gapirmoqchi emasman. Bir narsani aniq bilaman. Yordamsiz juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Menimcha har ikkala tomon ham murosaga kelishi kerak. Chunki bu masala ular uchun ham, biz uchun ham muhim. Agar Ukrainadagi tajovuz to'xtatilmasa, tajovuzkor Yevropa chegaralariga qarab harakatlana boshlaydi. O'shanda Yevropa bizga yordam bermaganidan afsuslanadi, deb o'ylayman. Ko'plab siyosatchilar bu yerda nima bo'layotganini bilishmaydi ham. Shuning uchun kechagi kabi kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Har kim o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak. Mening ishim yigitlarim bilan dushmanni yo'q qilish. Siyosatchilarning ishi esa muzokaralar o'tkazish va bizga dushmanni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan narsalardan yetkazib berishdir. Men Oliy bosh qo'mondon Zelenskiy bilan to'liq birdamman. Putin bilan savdolashadigan, u bilan bitim tuzayotgan, u bilan qarta o'ynayotgan barchaga diktator Zelenskiy emas, Putin ekanini eslatib qo'ymoqchiman.
Oq uydagi uchrashuvdan bir kun o'tib, Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy AQSh xalqiga va rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, mustahkam aloqalar davom etishiga umid bildirdi. Shanba kuni Zelenskiy Londonga yetib bordi. Ukraina yetakchisi bu yerda Britaniya bosh vaziri Kir Starmer tomonidan tashkil etilgan Yevropa yetakchilari sammitida ishtirok etadi. Sammitda Fransiya, Germaniya, Daniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Polsha, Ispaniya, Turkiya, Chexiya, Ruminiya yetakchilari qatnashishi kutilmoqda. Shuningdek, yig'ilishda NATO bosh kotibi, Yevropa komissiyasi va Yevropa kengashi prezidentlari ham ishtirok etadi. Zelenskiyning ushbu tashrifi Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda AQSh bilan yuzaga kelgan noaniqliklar fonida qo'shimcha diplomatik yordam olishga qaratilgan. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Jang qilishdan bosh tortgan 100 dan ortiq rus askari Chebarkuldan Yekaterinburgga majburan jo'natilgan. So'ngra ularni Ukrainaga olib ketish uchun Rostovga uchoqqa o'tkazishga urinishgan. Ular to'polon qilib bo'ysinishdan bosh tortishdi deb xabar beradi Astra nashri. Bu askarlar o'z bo'linmasini ruxsatsiz tark etgani uchun tergov ostida bo'lgan. Ular orasida yaradorlar va kasallar bor. Video murojaatlarda ular biz shunchaki o'lishni xohlamaymiz. Bu o'limga jo'natish deganidir deyishdi. Yaqinlarga ko'ra keyinchalik ular bilan aloqa uzilib qolgan. 1-mart kuni ular bosib olingan Lugansk'ga majburan jo'natilganliklari ma'lum bo'ldi. 1-mart shanba kuni Germaniya poytaxtida bir necha yuz odam ruslar Putinga qarshi namoyishiga yig'ildi. Namoyishchilar Moskvaning Berlindagi elchixonasi oldidan o'tib, Putin qotil yozuvi yozilgan va AQSh prezidenti Donald Trampning ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga qilgan muomalasini qoralagan plakatlarni ko'tarib o'tdi. Berlin politsiyasining aytishicha 800 ga yaqin odam qatnashgan namoyishga marhum rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniya ham qo'shilgan. Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya marshga kelgan barcha uchun minnatdorchilik bildirdi.
Biz bu rejimga qarshi nafaqat bu yerda, nafaqat o'z yurtimizda, balki butun dunyoda kurashimiz kerak. Buni qila olmaganlar o'rniga, o'ldirilganlar o'rniga, Rossiyada qolganlar va qarshilik qilgani uchun qamoqqa olinganlar o'rniga kurashimiz kerak.
Rossiya muxolifatining surgundagi yetakchilari Vladimir Karamurza va Ilya Yashin namoyishchilar oldida chiqish qildi. Siyosatchi Ilya Yashinning aytishicha, u uchun urush kelishuv emas va inson hayoti savdo mavzusi ham bo'lishi mumkin emas. Siyosatchi Vladimir Karamurza Putin bilan tuzilgan kelishuvlarga qarshi chiqdi va Rossiya Kremlda mustahkam o'rnashib olgan qotil va zulmkor emasligini qo'shimcha qildi. Ismini Vadim deb atagan shaxs Trampning Ukraina xalqiga o'tkazmoqchi bo'layotganini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya baholadi.
Tramp o'z xohish irodasini Ukraina xalqiga yuklamoqchi va bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Shuning uchun biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va Ukraina yevropalik hamkorlari bilan birgalikda kurashni davom ettiradi deb umid qilamiz. Chunki nafaqat Ukraina xalqining taqdiri, balki Yevropa xavfsizligi ham xatar ostida.
Zelenskiyning Tramp bilan juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvi ikki yetakchi Rossiya bilan urush yuzasidan Oq uyda dunyo ommaviy axborot vositalari bilan xayriyotli fikr almashgandan so'ng barbod bo'ldi. Urushga qarshi yurishlar Yevropaning boshqa shaharlarida, Rim, Parij, Tyurix, Londonda ham bo'lib o'tdi.
Rossiya budet svobod!
Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Bu haqda Hurriyat nashri xabar bermoqda. Turkiya, Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Kurdiston ishchilar partiyasi 1984-yildan beri turk kurdlariga muxtoriyat berish talabi bilan Turkiyaga qarshi kurashib keladi. 27 fevral kuni hibsdagi partiya yetakchisi Abdulla Arjalan o'z tarafdorlarini qurollarni tashlashga chaqirdi. U partiya rahbariyatini tashkilotni tarqatib yuborish maqsadida qurultoy o'tkazishga da'vat etdi. Murojaatni 75 yoshli Arjalanni ziyorat qilgan kurdparast partiya siyosatchilari kurd va turk tillarida o'qib berdi. Shuningdek, u Turkiya rahbariyatini etnik ozchiliklarga, so'z erkinligi va demokratik o'z-o'zini tashkil qilish huquqiga hurmat ko'rsatishga chaqirdi. Arjalan 1999-yildan beri sud qarori bilan davlatda xiyonatda aybdor deb topilgan Imrali orolida umrboq qamoq jazosini o'tamoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya o'rtasidagi janglarda, jumladan Kipning harbiy va tinch aholi manzillariga uyushtirgan hujumlari turk harbiylarining guruhga qarshi amaliyotlari natijasida 40 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Kurdlar ishchilar partiyasi qurolsizlantirish Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on uchun katta siyosiy muvaffaqiyat bo'lishi mumkin deb yozadi New York Times. Kurdlar partiyasini qurolsizlantirish Turkiyaning ichki xavfsizligiga tahdid soladigan asosiy tahdidni bartaraf qiladi va Erdo'g'onning 3-chi muddatga saylanishiga imkon beruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi. Avvalroq Turkiya prezidenti 1980-yilgi davlat to'ntarishidan keyin qabul qilingan konstitutsiyani yangilash zarurligini ma'lum qilgandi. Uning fikricha, u inklyuziv va liberal bo'lishi kerak. Turkiya hukumatiga yaqin bo'lgan jurnalist Hande Fitrat Kurdiston ishchi partiyasini qurolsizlanish jarayoni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun keskinlikni bartaraf etuvchi yangi mexanizmlar joriy qilinishini yozdi. Bundan tashqari Iroq va Suriyada qurol nazorati uchun yangi tuzilmalar yaratiladi. Ularda turk va mahalliy hokimiyatlar hamkorlikda ishlaydi. Urush domiga tortilgan bolalarning hissiy holatida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Bu savolga javob topishga uringan UNICEF mutaxassislari Ukrainada har 5-chi bola urush paytida yaqinlaridan ayrildi deya xabar beradi. Ekspertlar o'tkazilgan so'rov ma'lumotlarini taqdim etishdi. Ular Ukrainadagi bolalar orasida hissiy stress kuchayganini ta'kidlashmoqda. Kiyevdagi bu rassomchilik maktabi bolalari tasvirlayotgan asosiy mavzu urush va uning asoratlari. O'qituvchilar urush boshlanishida asosan urush harakatlari, harbiy texnika va portlashlarni tasvirlagan bolalar so'nggi paytlarda asosan tinch hayotni tasvirlashni xohlayotganliklarini aytishadi.
Sizda sehrli tayoqchi bo'lganda edi. Nimani amalga oshishni istardingiz? Savolimizga bolachalarimizning 90% urush tezroq tugashini istaymiz deyapti. Tushunyapsizmi? Buni bolalar istayapti. Bu bolalar allaqanday telefonlar, qo'g'irchoqlar emas. Urush tugashini xohlayapti.
Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
But he didn't do it.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan o'quvidagi janjalga qaramay munosabatlarni saqlab qolish mumkinligiga ishora qilmoqda. Juma kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy AQShni hurmat qilishi va Amerikadan minnatdor ekanini ta'kidladi.
Sizningcha bugungi voqeadan keyin Donald Tramp prezident Tramp bilan munosabatlaringizni saqlab qolish mumkinmi? Ha, albatta. Chunki bu prezidentlar orasidagi munosabatdan ko'ra ko'proq munosabatlardir. Xalqimiz o'rtasidagi tarixiy munosabatlar mustahkam munosabatlardir.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio Ukraina rahbarini Oq uydagi uchrashuvni fiaskoga aylantirgani uchun kechirim so'rashga chaqirgandi. Rubio CNN telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy vaqtimizni behuda olgani uchun uzr so'rash kerak dedi. Zelenskiy o'z navbatida Fox News telekanali bilan suhbatda kechirim so'rash uchun hech narsa yo'qligini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasidagi Oq uyda bo'lib o'tgan muhim uchrashuv keskin tortishuv bilan yakunlandi.
Men bunga javob beraman. 4 yil davomida AQSh prezidenti matbuot anjumanlarida Putinni keskin tanqid qilib keldi. Natija nima bo'ldi? Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatingizning katta qismini vayron qildi. Diplomatiya tinchlik va farovonlik yo'li. Biz Jo Baydenning quruq bayonotlar yo'lini sinab ko'rdik. Go'yo AQSh prezidentining so'zlari uning amallaridan muhimroqdek. Amerikaliklarni buyuk qiladigan narsa ularning diplomatiyasi. Prezident Tramp aynan shuni amalga oshiryapti. Sizga savol bersam bo'ladimi? U Putin 2014-yilda Ukrainaning sharqiy hududlarini va Qrimni egallab oldi. Men faqat Biden davrini emas, balki Obama, Trump davrini ham nazarda tutyapman. Endi xudo xohlasa, Trump bu urushni to'xtatadi. Ammo 2014-yilda hech kim uni to'xtatmadi. U shunchaki bostirib kirdi va egallab oldi. U odamlarni o'ldirdi. 2014-yildan 2022-yilgacha odamlar front chizig'ida halok bo'ldi. Hech kim uni to'xtatmadi. Biz u bilan ko'p bor gaplashdik. Men 2019-yilda endi prezidentlikka kelgan vaqtimda u bilan kelishuv imzoladim. Makron va Merkel bilan birga sulh bitimini imzoladik. Hamma menga u sulhni buzmaydi dedi. Biz kelishim imzoladik, lekin u sulhni buzdi. Bizning odamlarimizni o'ldirdi va asirlarni almashtirishdan bosh tortdi. Biz asirlar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishdik, ammo u buni bajarmadi. Siz yana qanday diplomatiya haqida gapiryapsiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Men mamlakatingiz vayron bo'lishiga chek qo'yadigan diplomatiya haqida gapiryapman, janob prezident. Lekin sizning Oq uyga kelib, amerikalik jurnalistlar oldida tortishganingiz hurmatsizlik. Hozir siz frontga majburan askarlar yuboryapsiz, chunki sizda yetarlicha harbiy kuch yo'q. Siz urushni to'xtatishga harakat qilayotgan uchun prezidentdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Siz hech Ukrainada bo'lganmisiz? Biz qanday muammolarga duch kelayotganimizni ko'rganmisiz? Men Ukrainada bo'lganman. Unda yana bir marta keling. Men borganman, u yerda nima bo'layotganini bilaman. Prezident janoblari, siz xalqingizni urushga targ'ib qilyapsiz. Shunday emasmi? Biroq shunga qaramay armiyangiz safini to'ldirishda muammolarga duch kelayotganingizni inkor etasizmi? Sizningcha, Oq uyga kelib, mamlakatingizni yo'q bo'lishdan saqlab qolishga harakat qilayotgan ma'muriyatni tanqid qilish ittifoqchilikka hurmatsizlik emasmi?
Muzokaralar kutilganidan avval yakunlanib, Zelenskiy Oq uyni erta tark etdi. Shuningdek, tomonlar o'rtasida imzolanishi kutilgan mineral kelishuvi imzolanmadi va qo'shma matbuot anjumani ham bekor qilindi. Muzokaralar chog'ida Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlari va harbiy yordamni davom ettirish majburiyatini talab qilgan. Tramp esa bunday kelishuvga rozi bo'lmadi.
Biz bugun Oq uyda juda mazmunli uchrashuv o'tkazdik. Bosim va keskin o'tgan suhbatda tushunib bo'lmaydigan jihatlar ma'lum bo'ldi. Hissiyotlar orqali ko'p narsa yuzaga chiqadi. Ajablanarlisi, men Zelenskiyning tinchlikka tayyor emasligini sezdim. U Amerika ishtirok etayotgan muzokaralarda o'ziga katta ustunlik bor deb hisoblaydi. Men ustunlikni emas, tinchlikni xohlayman. U Oq uyda turib, AQShga hurmatsizlik qildi. Zelenskiy tinchlikka tayyor bo'lganida qaytib kelishi mumkin.
Ushbu bayonot AQSh va Ukraina o'rtasidagi aloqalar tobora murakkablashayotganidan dalolat beradi. Ukraina hali ham AQShdan harbiy va iqtisodiy yordam kutayotgan bo'lsa, Tramp o'zining Amerika birinchi siyosatini davom ettirishga intilmoqda. Endilikda Washington va Kiyev o'rtasidagi hamkorlik kelajagi savol ostida qolmoqda. Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlarini talab qilib, Vladimir Putinni qotil deb atadi va u bilan hech qanday murosa bo'lmasligini ta'kidladi. Tramp esa Ukrainani yon berishga chaqirib, Kiyev AQShning yordami uchun minnatdor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Qo'l siqish bilan boshlangan suhbat kutilmaganda mojaro bilan yakun topdi. Ularning ikkalasi ham baland ohangda gapirib, bir-birining gapini bo'ldi.
Siz umuman minnatdor emasdek ko'rinasiz. Bu yaxshi emas. Bunday sharoitda muzokaralar olib borish juda qiyin bo'ladi.
Tramp shuningdek Ukrainani beparvolikda ayblab, urushni davom ettirish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Siz millionlab odamlarning hayoti bilan tavakkal qilyapsiz. Siz 3-chi jahon urushi bilan o'ynashyapsiz. Bu ishingiz AQShga nisbatan hurmatsizlik. Amerika sizni odamlar aytgandan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatladi. Sizning mamlakatingiz katta muammolarga duch kelmoqda. Siz g'alaba qozonayotganingiz yo'q. Qo'lingizda kartalar yo'q. Biz sababli bu urushdan yaxshiroq holatda chiqish imkoniyatingiz bor.
Uchrashuv doirasida AQShning Ukrainadagi mineral resurslardan foydalanishga oid kelishuv imzolanishi kerak edi, biroq ish ungacha yetib bormadi. Tramp va Zelenskiy o'tgan oy ham mazkur bitim bandlari bo'yicha bahslashgan, muzokaralar boshlanishidan oldin ikkala yetakchi ham uchrashuvdan umidlari kattaligini bildirishgandi. Zelenskiy Oq uyda jurnalistlarga intervyu berib, mineral kelishuvi Ukraina uchun oldinga qadam bo'lishidan umid qilaman deb aytdi. Ushbu AQShning Ukrainaga yordamini Tramp bilan batafsil muhokama qilish istagini bildirdi. Tramp esa kelishuv juda adolatli bo'lishini aytib, sulh juda yaqin ekaniga ishonish bildirgandi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesimga tayyor emasligi va Ukraina Washingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotdan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
Bizga o't ochishni to'xtatishning o'zi kifoya emas. Men avval Makron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda?
Tramp Kiyev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi, agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
Sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizning mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz men urushni to'xtatishni istamayman deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Suhbat davomida Trampning yon berish haqidagi chaqirig'ini rad etar ekan Zelenskiy AQSh prezidentiga Rossiya qo'shinlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar aks etgan suratlarni ko'rsatdi. Yuzaga kelgan janjaldan keyin Zelenskiy rejalashtirilganidan ancha oldin Oq uyni tark etdi. Tramp, Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance muzokaralarning ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tish kerak edi, ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha, Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Ikki haftadan buyon prezidentlar o'rtasidagi munosabat taranglashgani kuzatilmoqda. Avvalroq Tramp Zelenskiyni diktator deb atagan va Ukrainani urushni boshlashda ayblab chiqqan edi. Bunga javoban Zelenskiy AQSh prezidenti Rossiyaning dezinformatsiya qobig'i ichida yashayotgan bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edi. 27 fevral kuni BBC muxbirining Vladimir Zelenskiyning diktator deb atagani borasidagi savoliga javoban Tramp bunday gap aytganini eslay olmasligini bildirgandi. Shunaqa dedimmi? Bunday gap qilganimga ishona olmayman degan edi AQSh prezidenti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarida yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson taqdiri.
Bu yigitning ismi Aleksandr Kurganovskiy. U o'zbekistonlik. Aniqrog'i o'zbekistonlik qochqin. Umrining asosiy qismini u urush domiga tortilgan Ukrainada o'tkazgan. Urushgacha Mariupolda yashagan 35 yoshli Aleksandr 2022-yilda Rossiya shaharini vayron qilib bosib olgandan keyin onasi va akasi bilan shahardan qochishga uringan. Bombardimon va urush dahshatlari sharoitlarida omon qolgan Kurganovskiy Berlinga joylashdi. Endi Aleksandr muddati o'tayotgan o'zbek pasportini yangisiga almashtirmoqchi bo'lganda o'tib bo'lmas byurokratik muammolarga duch keldi. Tafsilotlar bugungi hikoyamizda. 35 yoshli Aleksandr Kurganovskiy O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. U 4 yoshga to'lganda oilasi bilan Toshkentga ko'chib o'tgan va u yerda taxminan 11 yil yashagan. 90-chi yillar boshida ular Aleksandrning ota yurti Ukrainaga ko'chib o'tishga qaror qilishgan.
И в 15 лет мы с семьей всей своей переехали.
15 yoshimdan urush boshlanishigacha Ukrainada yashadim. Bu mening uyim edi. Dadam tomondagi katta buvim o'sha yerda tug'ilgan. Lekin keyin O'zbekistonga ko'chib ketgan. Otamning barcha qarindoshlari Ukrainada yashaydi. Otam ham so'nggi 8 yil davomida shu davlat fuqarosi.
Все мои родственники уже живут там, и собственно, я как бы, ну, это мой был мой дом, в общем.
Oila chet elda doimiy yashash uchun ariza bergan va 2004-yilning yozida yangi mamlakatga ko'chib o'tgan. O'sha yili Kurganovskiy Ukrainada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Ukraina fuqaroligini olish uchun ariza topshirish vaqti kelganda Aleksandr muammolarga duch keldi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya organining xatosi sabab u Ukrain pasportini ola olmadi va yashash uchun ruxsatnoma olishga kirishdi. 2022 yil boshida Aleksandr Ukraina fuqaroligini olish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'playdi. Ammo fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini uning rejalarini barbod qildi. Ukrainaning janub-sharqida joylashgan port shahar Mariupol Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi eng ko'p vayron qilingan joylardan biriga aylandi. Rossiyaning bu yerga keng ko'lamli bosqini urushining 2-chi kunida, 2022 yilning 25 fevral tongida boshlangan. 20 may kuni shaharning Azovstal metallurgiya zavodida himoyani davom ettirgan Ukraina jangchilari taslim bo'ldi. Shahar ruslar tomonidan to'liq egallandi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Mariupolda 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan, 350 mingga yaqin kishi shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Bosqin boshlangan paytda Aleksandr va uning onasi Mariupol chekkasidagi ko'p qavatli binoda yashagan.
Конфликт начался в 2014 году в Украине. То есть я жил в Донецкой области, соответственно, линия фронта была у меня вот
2014 yilda rus qo'shinlari shaharni 3 oy davomida ishg'ol qilishga urindi. Ammo keyin iyun oyida Azov polki ayirmachilarni quvib chiqardi va hammasi o'z joyiga qaytdi. Shu sababli aholi 2022 yilda urush boshlanishini biroz xotirjam kutib oldi. Ularga 5 kun o'tishsa, keyin hammasi tugab qoladigandek tuyuldi. Men ham hech qayerga qochmaslikka qaror qildim. Ammo 25 fevral kuni temir yo'l Rossiya artilleriyasidan zarar ko'rdi va poyezdlar qatnovi to'xtab qoldi. 1 mart kuni shahar allaqachon qamalda edi. Har tomondan to'sib qo'yilgandi. 2 mart kuni yuqori voltli markaziy podstantsiyalar aviatsiya hujumlari va bombalash natijasida to'liq vayron bo'ldi.
В море, понятно, никто уже не выйдет. И вот, начиная со 2 марта, мы остались, вернее, с 1 марта мы находились в блокаде.
Shahar elektr energiyasi va aloqadan uzildi, tinimsiz bombalandi. Aleksandr va uning onasi xavfsizroq joyda boshpana izlashga qaror qilishdi.
Она работала в медклинике, и в медклинике
Onam yerto'lasi, generatori va suv ta'minoti bo'lgan tibbiy klinikada ishlagan. Bu poliklinika rahbari kimga boshpana kerak bo'lsa, menga murojaat qilsin dedi. Biz issiq kiyim va hujjatlar solingan sumkalarni olib, o'sha yerga bordik. Poliklinika yerto'lasida biz 2-dan 15 martga qadar bo'ldik. Biz bilan birga yerto'lada yana 50 kishi bor edi. Bu dahshatni so'zlar bilan tasvirlash juda qiyin. Havo juda sovuq bo'ldi. Podvaldagi havo harorati +6. Isitilmaydi. Kechqurun biz generatorni yoqamiz va bug'li pishirgichdan kuniga bir marta ba'zi noma'lum mahsulotlardan, un, achigan sut va kefirdan alla nimalarni pishiramiz. Trubalardan yig'ilgan iflos suvni yig'ib, filtrlab ichishga majbur bo'ldik.
On 5 mart kuni Kurganovskiy va uning onasi qamal qilingan shaharni tark etishga muvaffaq bo'lishdi. Avval ular Novaya Yalta qishlog'iga, keyin esa Berdyanskga yetib borishdi. Chegarada turgan rus askarlari meni yelkalarimni, tanamni rosa tekshirishdi. Qochqin Ukrain askari emasmisan deb so'roq qilishdi, dedi suhbatdosh.
25 blokpostov. Буквально каждые 10-15 минут. А расстояние всего лишь...
Бізге 25-ті блокпостан өтішке тоғыры келді. Автобус полада йоты бордик. Черковда яшадик, далады түнешке мәжбур болдик. Хаммамыз фақат аман қалышны істардик. Март ойының ақырыда біз мүгіцізави тәрзді Запорожиеге етіп келдік. Уйерден Днепрге етіп барышке муафақ болдик. Уйерде Европа қошқынларының қабыл қылайдыканы білдім. Hujjatsizlarni yashash uchun ruxsatnomasi bo'lganlarni va shaxsning Ukrainada yashaganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bo'lganlarni ham qabul qilayotgan ekan. Biz to'g'ridan-to'g'ri maxsus evakuatsiya poyezdiga o'tirdik. 4 aprel kuni biz nihoyat Polshada edik. U yerda meni chegarachilar kutib olishdi, tekshira boshlashdi, o'zbekistonlik ekanligimni bilishdi, gaplashib muhr bosishdi, hamdardlik bildirib chegaradan o'tkazib yuborishdi.
Войска чеченцы, конкретно были чеченцы. Там я их лично с ними общался. Они проверяли мои документы, смотрели на мои, якобы думали, что я военный или снайпер.
Varshavadagi qochqinlar markazidan Aleksandr va uning onasi Berlinga olib ketildi. O'sha voqealardan deyarli 3 yil o'tgach, Kurganovskiy yangi katta muammoga duch keldi. 2025 yil dekabrda uning O'zbekiston yashil pasportining amal qilish muddati tugaydi. U yangi namunadagi qizil pasportlarga almashtirilishi kerak. O'zbekiston vatandoshlari 2021-yilning yanvar oyidan boshlab faqat shunday pasport bilan mamlakat tashqarisiga chiqishlari mumkin. O'zbekistonning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, pasport yoki shaxsiy guvohnomasiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashash 150 ming so'mdan 900 ming so'mgacha yoki 11-70 dollargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Muammoni hal qilish uchun Kurganovskiy O'zbekistonning Berlindagi konsulligiga yordam so'rab murojaat qilgan.
А мне говорят: "А как вы попали в Германию?" Я говорю: "Ну, так и так."
Konsullik xodimi mendan so'radi: "Germaniyaga qanday keldingiz?" deb. "Men Mariupoldan qochqinman, urushdan qochib turli yo'llar bilan bu yerga keldim," dedim. Konsullik xodimi: "Yo'q, yigit. Avval pasportingizni yangisiga almashtirishingiz kerak. Keyin Schengen vizasi yoki Polsha vizasi bu pasportga qo'yilishi kerak edi. Undan keyin sayohat qilishingiz mumkin edi," dedi. Birinchidan, o'sha paytda insonparvarlik sabablariga ko'ra Polshaga kirishga hammaga ruxsat berilgan. Ikkinchidan, vahima ichida charchagan, isitma va bosh og'rig'i bilan bitta sumka bilan viza bilan pasport xayolingizga keladimi? Berlindagi konsullikda menga: "Bas, biz konsullik xizmatlaridan bosh tortamiz, chunki siz bizda konsullik ro'yxatidan o'tmagansiz," deya gapni qisqa qilishdi.
Я должен иметь листок убытия из моего места прописки в Узбекистане.
Александрнинг сўзларига кўра, у консуллик рўйхатида турган Ўзбекистоннинг Киевдаги элчихонасига юборилган. Унинг айтишича, у Киевга боришга ҳам тайёр эдики, дипломатик миссияга қилган қўғироғи уни ҳафсаласини пир қилди.
Меня спрашивают: "Так, а где вы сейчас?" Я говорю: "Я вот в Германии. А почему в Германии?"
Улар мендан ҳозир қаердасан деб сўрашди. Германиядаман десам, улар: "Nega Germaniyadasiz?" dedi. "Men qochqin bo'lganim uchun Polshaga bordim. Polsha hammani, jumladan O'zbekiston fuqarolaridan ichkariga kiritdi," dedim. Ular esa menga: "Yo'q, yigitcha, siz O'zbekiston Respublikasining viza rejimi, chegarani kesib o'tish haqidagi qonunlarini buzdingiz. Chegarani kesib o'tish haqqingiz yo'q edi. Konsullikka murojaat qilishingiz kerak edi," deyishdi. Ammo o'sha paytda ko'plab respublikalarning konsulliklari umuman ishlamayotgandi, chunki urush Kiyevda edi, hamma Lvovga ko'chib o'tgandi. Keyin konsul O'zbekistonga borib, o'sha yerda pasport olishim kerakligini aytdi. Konsul menga: "Sizni u yerda kichik sud kutmoqda, ehtimol kichik jarima," dedi. "Jarima nima uchun? Hayotimni saqlab qolganim uchunmi?"
В общем, я им это говорю, они говорят: "Да, мы это понимаем, но перед законом Республики Узбекистан все равны, и вы вот закон Узбекистана нарушили."
Shu tariqa O'zbekistonning Ukraina poytaxtidagi konsulligi ham o'zbek vatandoshiga yordam berishdan bosh tortgan. Biz Aleksandr Kurganovskiy ishi bo'yicha izoh olish uchun O'zbekistonning Kiyev va Berlindagi elchixonalariga murojaat qilib ko'rdik, biroq natija ololmadik. 2 kun davomida diplomatik vakolatxona telefonlari band bo'ldi. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadir Zatayeva bu ishga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, bu holat xorijdagi o'zbeklar qanchalik himoyasiz ekanini ko'rsatadi.
Diplomat прежде всего
diplomatlar missiyasi xavfsizlikka tahdid soladigan yoki xavfli vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarning murojaatlariga zudlik bilan javob berishdir. Bu bilan O'zbekiston vakillari davlat konstitutsiyasi tamoyillariga zid ravishda mamlakatimiz fuqarolarini samarali himoya qila olmasligini yana bir bor namoyish etishdi. Afsuski, bunday holatlar juda ko'p.
Он должен был изучить эту ситуацию и ни в коем случае не говорить ему, что он нарушитель там, он нарушил границу.
U shuningdek o'zbek diplomatlari Aleksandrni Yevropa chegaralarini noqonuniy kesib o'tayotganiga ishontirib, adashtirishgan deb hisoblaydi. Huquq himoyachisiga ko'ra, urush sharoitida gumanitar sabablarga ko'ra mamlakatdan chiqib ketish viza berish bilan barobardir.
Agarda na Polsha, na Germaniyada unga nisbatan e'tirozi bo'lsa, nima uchun bu e'tirozlarni O'zbekiston tomoni o'z fuqarosiga bildirishi kerak? O'zbekiston rasmiylari 2022-yil fevralida Aleksandr Mariupolda o'lim xavfi ostida bo'lganini inobatga olishmagan. Ular vaziyatni o'rganib chiqishlari kerak edi. Aleksandr boshqalar qatorida urush harakatlari ketayotgan Ukrainadan evakuatsiya qilingan.
Если нету ни у Польши, ни у Германии претензий к Александру, то есть они понимали, что люди бегут от пуль, и они открыли им границы. То есть это была такая форс-мажорная ситуация, да?
Александр Кургановский узбек расмилары инкор этишига карамастан Узбекистан ватандашлигида қолмоқда. У Узбекистан ташқи дипломатия идорасидан бир нарса паспортини алмаштириб беришларини исташини айтади.
Талабим битта. Талаб ҳам эмас, истагим. Шахсимни тасдиқлоучи ҳужжатни янгилаш. Бўлди. Менимча, кўп нарса талаб қилмаяпман.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni vaqtinchalik to'xtatib turishga farmoyish berdi. Yevropa ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirishga 800 milliard yevrodan ko'p mablag'ni to'plamoqchi. Trik o'lja. Rus qo'shinlari o'z askarlarini Ukrain dronlariga o'lja sifatida jang maydonida qoldirmoqda. Ukraina urushining 1105-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib turishga farmoyish berdi. Bu haqda Oq uy vakiliga havola bergan holda AQSh ommaviy axborot vositalari xabar qilmoqda.
Prezident butun e'tiborini tinchlikni qaror toptirishga qaratganini aniq qilib aytdi. Biz hamkorlarimiz ham shu maqsadga intilishini istaymiz. Tinchlik o'rnatishga imkon berajagiga amin bo'lish uchun biz o'z yordamimizni to'xtatib turamiz va qayta ko'rib chiqamiz.
Uning so'zlariga ko'ra, farmoyish prezident Tramp Ukrainaning Rossiya bilan sulh tuzish tarafdori ekaniga ishonch hosil qilguniga qadar kuchida qoladi. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qurol aslaha yetkazib berish va qiymati milliard dollardan ortiq bo'lgan qurol ishlab chiqarish buyurtmalari to'xtatiladi. Shuningdek, Ukraina AQSh mudofaa korxonalaridan qurollarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun maxsus yordam dasturlari doirasida olib turgan yuzlab million dollardan mahrum bo'ladi. Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh harbiy yordamini tiklash uchun nima qilishi kerakligi mavhumligini urg'ulamoqda. Donald Trump Oq uyda prezident Zelenskiyni go'yoki Rossiya bilan sulh muzokaralariga tayyor emasligi uchun tanqid qilganidan 3 kun o'tib ushbu qarorni qabul qildi. Kecha dushanba kuni Tramp Ukraina prezidentining Rossiya bilan urush katta ehtimol bilan davom etadi degan so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Bu Zelenskiydan chiqishi mumkin bo'lgan eng yomon gap bo'ldi. Amerika bu holda ortiq qarab tura olmaydi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Vladimir Zelenskiy fevraldagi intervyusida Amerika harbiy yordami to'xtatilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Unga ko'ra, Ukraina foydalanayotgan qurollar va harbiy anjomlarning taxminan 30% AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Amerikalik tahlilchilar Ukraina armiyasi mavjud qurol aslaha zaxiralari bilan taxminan yozning o'rtalariga qadar jang qila olishini aytishmoqda.
Насыпай!
Kreml 4 mart seshanba kuni AQShning Ukrainaga harbiy yordamini to'xtatish tinchlikka qo'yilgan eng yaxshi hissa bo'lishini ma'lum qildi. Oq uy Tramp o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'qnashuvidan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib qo'ygani sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi kelishmovchilikni chuqurlashtirganini bildirmoqda. 12 fevral kuni Putin bilan suhbatlashgan va o'zini tinchlikparvar sifatida tarixda nom qoldirmoqchi bo'lgan Tramp AQShning Ukrainadagi urushga oid siyosatini o'zgartirdi. AQSh prezidenti Ukraina mojarosi 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi borligini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh yordami to'xtatilishi haqidagi xabarlar tafsilotlariga aniqlik kiritish kerakligini aytdi.
Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это
Agar shu gap rost bo'lsa, bu Kiyev rejimini tinchlik jarayoniga undashi mumkin bo'lgan qaror. Ko'rinib turibdiki, shu paytgacha AQSh bu urushning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib kelgan. Agar Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berishni to'xtatsa yoki bu ta'minotni to'xtatsa, bu tinchlik masalasiga qo'shilgan eng yaxshi hissa bo'lishi mumkin.
Ochiq
urush xaritalar va Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainaning 1/5 qismi yoki Ukrainaning taxminan 113,000 kvadrat kilometrini bosib olgan. Ukraina esa Rossiyaning taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirish bo'yicha yangi rejalari 800 milliard yevroga yaqin mablag' to'plashi mumkin dedi 4 mart kuni Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen.
Yevropa mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor. Yevropa xavfsiz va barqaror Yevropa uchun 800 milliard yevroni safarbar qilishi mumkin. Biz NATO'dagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ishlashni davom ettiramiz. Yevropaning vaqti keldi. Biz sa'y-harakatlarimizni kuchaytirishga tayyormiz.
Von der Leyen so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun ko'proq moliyaviy maydon, shuningdek, ushbu investitsiyalar uchun 150 milliard yevro kredit taklif qiladi va shuningdek, xususiy kapitalni safarbar qilishga intiladi. Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatgandan keyin qit'aning o'zini himoya qila olishini ko'rsatish uchun mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga kelishib oldi. Dushanba kuni Ukraina hukumati shimol-sharqidagi Sumi shahridagi bir necha uy rus dronlarining tungi hujumlari natijasida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari 83 ta drondan 60 bittasini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining Sumi shahridagi vayron bo'lgan binolarda ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatida dronlar hujumi tufayli neft quvuri yonib ketdi. Hujum viloyatning Chertkovskiy tumanidagi neft omborini nishonga olgani xabar qilindi. Shuningdek, yong'in Saxranovka qishlog'idagi sanoat obyekti ombori hududida ham boshlangan, dedi viloyat gubernatori Yuriy Slusar. Astra shuningdek Samara viloyatining Sizren shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga yana uchuvchisiz apparatlar hujum qilgani natijada yong'in kelib chiqqani haqida xabar berdi. Baza Telegram kanalining yozishicha, Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga bir nechta Ukraina droni hujum qilgan. U yerda yong'in boshlangan, lekin u biroz vaqtdan keyin o'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlari hujumchi dronlarning Rossiyadagi neft obyektlariga hujum qilganini bir necha bor tasdiqlab, ular bosqinchi armiyani ta'minlayotganini ta'kidlagan. Shu o'rinda Rossiya ham Ukraina hududiga dronlar hujumining shiddatini oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, dron zavodlari va omborlar kabi nishonlarga zarba bergan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni ham frontda shiddatli harbiy to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Rossiya g'arbidagi Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarish orqali Rossiyaning hujum rejalarini muvaffaqiyatli to'xtatdi va barbod qildi, deyiladi kunlik hisobotda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qildi departament. Seshanba 4 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinidagi Surja shahri shimolidagi Kursk viloyati Pogribki qishlog'idan olingan kadrlarni namoyish etdi. Vazirlik 26 fevral kuni qishloq Ukraina qo'shinlaridan ozod qilingani haqida xabar berdi. O'tgan avgust oyida Ukraina qo'shinlari chegarani buzib o'tib, hududning bir qismini egallab olgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rus qo'shinlari qo'li bog'langan askarni Ukraina dronlari uchun o'lja sifatida ishlatishmoqda. Ukraina harbiylar e'lon qilgan bu dahshatli video kadrlarda ko'rinishidan qora tanli bo'lgan askar ochiq maydonda qoldirilganini ko'rish mumkin. Ukraina tarafiga ko'ra, shu tariqa rus komandirlari, dezertirlar, spirtli ichimlik ichganlar yoki buyruqni ijro etmagan askarlarga nisbatan shunday shafqatsiz jazo usulini qo'llab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina haqiqiy va adolatli tinchlik uchun xavfsizlik kafolatlariga muhtojligini ta'kidladi.
Ukrainaga 11 yil oldin xavfsizlik kafolatlari berilmagani Rossiyaga Qrimni bosib olish va Donbassda urushni boshlashga imkon berdi. Bugun biz yevropalik hamkorlarimiz bilan maxsus diplomatik va xavfsizlik tizimini shakllantirish ustida ishni davom ettirdik. Bu tizim tinchlikni yaqinlashtirishi mumkin. Biz bu mavzuni Londonda muhokama qildik. Undan oldin ham ko'plab jahon yetakchilari bilan gaplashdik. Ukraina butun Yevropa va Amerika bilan birgalikda uzoq yillar barqarorlikni ta'minlay oladi. Bunga erishish uchun konstruktiv bo'lishimiz, birgalikda ishlashimiz, bir-birimizning taklifimizni to'ldirish va diplomatik jarayonni tezlashtirishimiz kerak.
Напередодні і перед тим
Зеленський shuningdek urushni tezroq tugatish uchun mukammal diplomatiya zarurligini qo'shimcha qildi. Ukraina rahbari dam olish kunlari Londonda Yevropadagi ishtirokchilar bilan urushni hal qilish rejasini ishlab chiqishga bag'ishlangan uchrashuvda ishtirok etdi. Bu uchrashuv Zelenskiy va Donald Trump o'rtasidagi janjaldan 2 kun o'tib bo'lib o'tdi. Trump bugun Ukraina foydali qazilmalari bo'yicha kelishuv borasida yangilik bo'lishini aytib, Zelenskiy Washington yordamidan ko'proq minnatdor bo'lishi kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Vladimir Zelenskiy va Donald Trump munosabatlari keskinlashgan bir paytda Ukraina parlamenti bayonot e'lon qilib, AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan yordam mamlakat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidladi. Shuningdek, parlament a'zolari AQSh prezidenti Donald Trumpning tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlarni urushni tugatishga hal qiluvchi omil sifatida baholadi.
Hozirgi paytda AQSh yordami Ukraina xalqi, Ukraina xavfsizlik va mudofa kuchlari hamda butun Yevropa qit'asi uchun xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda har qachongidan ham muhim. Ukraina xalqi tinchlikni hammadan ko'ra ko'proq xohlaydi va biz prezident Donald Trumpning shaxsiy roli hamda tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlari tez orada harbiy harakatlarni to'xtatib, nafaqat Ukrainada balki Yevropa va butun dunyoda tinchlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lishiga ishonamiz.
Ukraina nodir metallarga doir bitimining yangilangan shaklini taqdim etadi. AQSh prezidenti bitim tafsilotlarini Senat hamda Vakillar palatasi oldidagi chiqishi chog'ida ochiqlashga va'da bergan. Bu chiqish bugun 4-martga belgilangan. Trump Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib turish haqidagi gapirmaganini qo'shimcha qilgan. Ertalab New York Times gazetasi bugun AQSh prezidentining mudofa vaziri Pete Hegseth va davlat kotibi Marco Rubio bilan uchrashuvi rejalanganini xabar qildi. Nashr manbasiga ko'ra, uchrashuvda Ukrainani qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilinadi. Hatto yordamni butkul to'xtatishga qaror qilinishi mumkin. Shuningdek, Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni ko'proq minnatdor bo'lishga chaqirgan. Bu gap avval kabinetda bo'lgan janjal chog'ida ham aytilgan edi. Rossiya sanksiyalar joriy etilganiga javob bo'laroq Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takesi Iwayuga mamlakatga kirishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilmoqda. Rossiyaga kirishi taqiqlangan Yaponiya fuqarolari jami 9 kishi. Ular orasida Yaponiyaning Ukrainadagi joriy va sobiq elchilari Masasi Nagakome va Kubinori Matsuda, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi YIKA katta vitse-prezidenti Suhei Hara va Isuzu Motors Limited prezidenti Shinsuke Minamilar bor. Yanvarda Yaponiya, Rossiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tailand, Turkiya va Shimoliy Koreyaning bir qancha jismoniy va yuridik shaxslariga qarshi sanksiyalar kiritgan. Jumladan Rossiyaning 29 ta tashkiloti va 3 banki sanksiyalarga uchragan. Yana 22 ta shirkat va 335 ta tovar belgilariga qarshi eksport cheklovlari joriy qilingan. Yapon qora ro'yxatiga tirkalgan barcha shaxslar va korxonalar Ukrainaga qarshi urushda qo'llash uchun qurol ishlab chiqarish va sotib olishda ishtirok etgan. AQSh Xitoy tovarlaridan olinadigan bojni 2 barobarga oshirganiga javoban Pekin AQShdan keladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga 10-15% qo'shimcha bojxona tariflari joriy qildi va AQShning 15 ta shirkatini eksport nazorati ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Moliya vazirligi saytida ma'lum qilingan. qo'shimcha bojlar 2025-yil 10-martdan kuchga kiradi. 15%lik tarif tovuq go'shti, bug'doy, juxori va paxtaga nisbatan qo'llanadi. 10%lik tarif esa soya doni, cho'chqa go'shti, mol go'shti, dengiz mahsulotlari, meva sabzavot va sut mahsulotlariga tatbiq etiladi. Ukraina xavfsizlik xizmati rossiyalik xonanda Grigoriy Lepskga tekshiruv boshlashi haqida rasman ma'lum qildi. Lepskga Ukraina jinoyat kodeksining bosqinchi armiya faoliyatini moliyalash va Rossiya agressiyasini oqlash to'g'risidagi moddalar bilan ayb qo'yilishi mumkin. Tekshiruv e'lon qilinishiga asosiy sabab Leps 2023-yilda yozda Ukrainaning yo'q qilingan har bir Leopard tanki uchun o'z hisobidan Rossiya harbiylariga 1 million rubldan to'lashga tayyorligini aytgandir. O'shanda rossiyalik yana bir artist Nikolay Baskov ham shunaqa va'da bergan. 2023-yilning iyulida Venom laqabli rossiyalik askar bitta Leopard tankini urganda Leps rostdan ham unga 1 million rubl to'lagan. Bundan tashqari Ukraina xavfsizlik xizmati xabarnomasiga ko'ra, xonanda bir necha marta Rossiya armiyasiga zirhli kamzullar, kiyim-kechak va oziq-ovqat shaklida yordam yuborgan va bu haqda intervyularda so'zlab bergan. Leps Rossiyada bo'lgani sababli unga nisbatan gumon sirtdan ma'lum qilingan. Oldinroq YouTube video hostingda Yevropa Ittifoqi sanksiyalari kiritgan rossiyalik ijrochilar Grigoriy Leps, Polina Gagarina, Shaman ismli Yaroslav Dronov, Oleg Gazmanov va Yuliya Chicherinaning rasmiy kanallarini to'sib qo'ygan edi.
Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarida yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda tozalash. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni lavozimidan oldi. Qo'qonda reydlar. Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli biznes obyektlari tekshirilmoqda. Praga studiyasidan men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalashdan 3 oy o'tib, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ishdan olindi. 3-mart kuni Bobojonov o'rniga Aziz Toshpo'latov tayinlangani ma'lum qilindi. Biroq prezident matbuot xizmati xabarida Aziz Toshpo'latovni O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlash haqidagi farmon keltirilgan xolos. Bobojonovni lavozimdan ozod qilish haqidagi farmon matni hozircha hech qayerda e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimini egallab kelgan Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bundan ilgariroq A. Toshpo'latov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi.
Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi iste'fo va tayinlov sababi haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari Po'lat Bobojonovning iste'fosi qarori aslida 3 oy avval olinganini aytishdi.
Po'lat Bobojonov 3 oydan beri qil ustida o'tirgan edi. U ham noyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligidagi ommaviy iste'folar payti ishdan olinishi kerak edi. Lekin birdaniga ham Davlat xavfsizlik xizmati va ham Ichki ishlar vazirligi rahbarini bo'shatmaslikka qaror qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan general-leytenant Po'lat Razzoqovich Bobojonov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Bir-biridan mustaqil manbalar Polat Bobojonov iste'fosini o'tgan yilning oktyabrida prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qilingan suiqasdga bog'lashdi.
Allamjonovning o'zi suiqasd uyushtirdi degan gapni qonuniylashtirish va Allamjonovga kompromat olish uchun uning 7 ishchisini qamashni DXHning o'sha paytdagi rahbari Azizov aynan Bobojonovga topshirgan. Bu narsa oshkor bo'lgach, Bobojonov ham ketishi aniq edi.
O'tgan oy O'zbekiston Oliy sudi Komil Allamjonov xonadonida xizmat qilgan 7 nafar shaxsni oqladi. Manbalar Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Allamjonovga suiqasd ishida ayblanib 7 yilga qamalishini ham Bobojonov iste'fosiga sabab sifatida keltirishmoqda. Ozodlik surishtiruvi Toshxo'jayevning Toshkentdagi norasmiy ofis bilan aloqalarini o'rtaga chiqargandi.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha hibsga olingan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda huquq tartibot idoralaridagi manbalar mamlakatning kuch ishlatar tizimlaridagi tozalashlar davom etishini aytishmoqda. Jumladan Oliy sud tizimida ham katta tozalashlar bo'lishi kutilmoqda. Bobojonovning o'rniga tayinlangan Aziz Toshpolatov bunga qadar Ichki ishlar vaziri o'rinbosari ham bo'lgan. Prokuraturadan chiqqan va Karimov boshqaruvi davrida bir muddat Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlagan 65 yashar Polat Bobojonovning Ichki ishlar vazirligiga rahbarligi davrida tizim qiynoqlar bilan bog'liq mojarolar markazida bo'ldi. Huquq faollari Ichki ishlar to'g'risida uzoq kutilgan qonun qabul qilinganidan ko'p o'tmay vazir lavozimiga tayinlangan Bobojonovni qiynoqlar bilan bog'liq vaziyatni o'zgartira olmagani uchun tanqid qilishgan.
Polat Bobojonov o'sha tizimni yaxshi yo'lga qo'yilmagani, o'sha jazoni ijro etish muassasalar tergov izolyatorlaridan o'liklari ko'p chiqqani bilan bog'liq juda ko'p negativ salbiy bir nimalar materiallar chiqqan edi. Vazirlik umuman imiji anchayin negativ edi, lekin shunga qaramasdan kadr o'zgarishlarida bu odam o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lib kelayotgan edi. Hozir ham men endi bu umumiy vaziyat uchun ishdan olindi degan fikrda emasman, chunki umumiy vaziyat uchun agar olinsa juda kritik momentlarda, ya'ni o'sha ko'cha ishi paytida, ko'chani ishi paytida yoki bo'lmasa o'sha ko'p qamoqxonalarda o'liklar chiqqan paytda olingan bo'lardi. Menimcha bu yerda iste'fo sabablari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin.
Shuningdek, faollar tizimda Karimov davridagi qiynoqlar uchun mas'ul ko'rilgan sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda vazir maslahatchisi lavozimini egallagan general Zokir Almatovning ta'siri saqlanib qolayotganini aytishadi. Ichki ishlar bo'limidagi qator shubhali o'lim hodisalari ortidan O'zbekistondagi jamoat faollari Polat Bobojonovning iste'fosini talab qilishgandi. Vazirning o'zi bu kabi chaqiriqlar va faollarning tanqidlariga hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. U mahalliy jurnalist va blogerlarning matbuot bilan ochiq muloqot qilishi haqidagi chaqiriqlarni ham javobsiz qoldirgan. Bobojonovning iste'fosiga munosabat bildirgan jurnalist Muhrim Azamxo'jayev Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarish tizimda biron o'zgarishga olib kelishi mumkinligini savol ostiga oldi.
Eski vazirga e'tirozlar keragidan ortiq edi. Masalan, hibsxonalardagi har bir o'limning o'zi qayta va qayta iste'foga arzirdi. Shuning uchun bunga iste'fo yig'ilib qolgan e'tirozlarning sabr tog'orasidan toshib chiqqani oqibati emas. Zotan allaqachon toshqin boshlanib bo'lgandi. Balki 23-24 noyabrdagi tozalash tadbirining chala qolgan qismi bo'lsa kerak. Shunday ekan, ichki ishlar organlarining og'ir karvoni o'z yo'lida, hech bir o'zgarishsiz tub tomon harakat qilishda davom etaveradi deb taxmin qilish mumkin.
O'tgan yil noyabrida Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasining qator yuqori lavozimli va tezkor xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Bular polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i.
Ozodlik manbalari bu iste'folar prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishgan. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi suiqasd ishi doirasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Tashxo'jayevni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yana 9 kishi 18,5 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida prezident Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining sobiq yuqori martabali mulozim va tezkor xodimlari bor. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. O'zbekiston Oliy sudi yopiq o'tgan mahkama tafsilotlari hamda suiqasd motivlarini ochiqlamagan. Suiqasd ortidan DXX raisi Abdusalom Azizov, shuningdek DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi rahbari va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu iste'folarning birontasi rasman o'tgan yil 26 oktyabrida Qibrayda sodir etilgan suiqasdga bog'lanmagan. Toshkentda kuch tizimlari rahbarlari hech qanday rasmiy izohsiz birin-ketin ishdan olinarkan, Qo'qonda prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli bizneslarga reydlar uyushtirilmoqda. Bu haqdagi xabarlarni Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqladi. Oybek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlarida tilga olingandi.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta-yu kichik ulushlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi.
Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'tgan yil noyabrida ishdan olingandi. Shundan buyon u Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida qolmoqda. Shu kunlarda Allamjonovga suiqasd va O'zbekistondagi ehtimoliy siyosiy merosxo'rlik mavzusini yoritgan qator xorijiy nashrlar Umarov shaxsiga yanada ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo Umarovlar, xususan Oybek Umarov haqida batafsil kelgusi surishtiruvlarimizda. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Yevropa Ukrayna'ga 5 mingta raketa snaryadi yetkazish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, taqriban 2 milliard AQSh dollari ajratishni e'lon qildi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oscar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Ukraina va dunyodagi eng muhim yangiliklar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Yevropa davlatlari Rossiya bosqiniga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda harbiy yordam masalasini muhokama qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Yevropa yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash rejasini e'lon qildi. Londonda bo'lib o'tgan sammitda u NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tajovuziga qarshi birlashgan holda harakat qilish bo'yicha 4 banddan iborat rejani taqdim etdi. Birinchisi, Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirish, ikkinchisi, Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida Kiyevning faol ishtirokini ta'minlash, 3-chi Rossiyaning kelajakdagi tajovuzini oldini olish bo'yicha Yevropa hamkorligi, 4 sulhdan keyin Ukrainada tinchlikni kafolatlaydigan davlatlar koalitsiyasini tuzish. Starmer yig'ilish davomida Yevropa Ukrainani xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Britaniya yig'ilish davomida Ukrainaga 5000 dona raketa snaryadi yetkazib berishni moliyalashtirish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, ya'ni 2 milliard AQSh dollari mablag' ajratishini e'lon qildi.
Bugun biz tarixiy burilish nuqtasida turibmiz. Endi faqat gapirish emas, balki harakat qilish vaqti keldi. Adolatli va barqaror tinchlik uchun yangi reja atrofida birlashishimiz zarur.
Fransiyaning Le Figaro gazetasi Emmanuel Macron bilan intervyuni e'lon qildi. Unda Fransiya va Britaniya Ukrainada bir oylik cheklangan sulh e'lon qilish taklifini ilgari surayotgani aytiladi. Nashrga ko'ra, sulh havo va dengiz hududida o't ochishni to'xtatishni nazarda tutadi. Ayni chog'da Macron front chizig'i uzunligini hisobga olganda, jangovar harakatlarga barham berishga doir kelishuvlarga rioya qilinishini tekshirish juda qiyin bo'lishini ta'kidlaydi. Keyingi bosqich Ukrainaga Yevropa qo'shinlari kiritilishini nazarda tutadi. Macronga ko'ra, muzokara haftalarga cho'zilishi mumkin. Shu bois tinchlikparvar kontingent Ukraina va Rossiya o'rtasida sulh shartnomasi imzolangandan keyingina joylashtirilishi kerak. Uning urg'ulashicha, yaqin haftalarda Ukraina zaminida Yevropa qo'shinlari bo'lmaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Londondagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Juma kuni avval kabinetda prezident Zelenskiy Vladimir Putin yolg'onchi va jinoyatchi ekanini ochiq aytdi. Putin hech qanday kelishuvga amal qilmasligi va unga ishonib bo'lmasligini ko'p bora isbotlangan. Men Vladimir Zelenskiy va Ukraina xalqi bilan birgaman.
He will break any agreements. I stand with Vladimir Zelensky. And I stand with the people of Ukraine.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonda Yevropa yetakchilari bilan o'tgan sammitdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarini tiklashi mumkinligini aytdi. Bu sammitda AQSh ishtirok etmadi. Zelenskiy Vashingtonda yuz bergan keskin tortishuvga izoh berarkan, Trump bilan kelajakda yopiq eshiklar ortida muzokaralarni davom ettirish muhimligini ta'kidladi.
Tomu sam format того, що відбувся. Я не вважаю, що він
Болып өткән вакыя безгә иҗоби нәтиҗә келтерде дип уйлайман. Нигә бундай булганны мухакама кылышны хам хохламайман. Фақат битта нәрсәне тәэкидләшим мөмкин. Без күчле мөнәсәбәтләрне шу шәкелдә дәвам иттермаслыгыбыз кирәк. Булган эш артта калды. Алдында кылынадыган эшләр күп.
Проте, чому це відбулось? Я хочу тільки підкреслити, чому я також розумію.
Zelenskiy shuningdek AQSh Ukrainaga yordamni butunlay to'xtatishiga ishonmasligini bildirdi. Uning fikricha, sivilizatsiyalashgan dunyo yetakchilari Vladimir Putinga yordam berishni xohlamaydi. Ukraina rahbari kelajakda barcha tomonlar konstruktiv yondashsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Yevropa siyosat markazi bosh iqtisodchisi va ijrochi direktori Fabian Zulik China Media Group bilan suhbatda Yevropa ittifoqi ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratishi kerakligini urg'uladi.
I think it is rather than
ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratish kerak. Biz buni xayrixoh davlatlar koalitsiyasi deb ataymizmi yoki yo'q, bu muhim emas. Muhimi yordamga tayyor davlatlar birgalikda harakat qilishlari lozim. Hozir aynan shunday palla. Biz barcha 27 ta davlat bir vaqtning o'zida ishga kirishishni kutib tura olmaymiz. Shu qatorda Norvegiya va Buyuk Britaniyani ham bu jarayonga jalb qilishimiz kerak.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiya federal xavfsizlik xizmati yig'ilishida g'arb elitasi Moskva va Vashington o'rtasida yaxshilanayotgan aloqalarni yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya hozirda AQSh bilan muzokaralarni normallashtirishga harakat qilmoqda, ammo bu jarayonni barbod qilishni istovchi kuchlar bor.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.
Biz Rossiya va AQSh o'rtasidagi muloqot tiklanayotgandan hamma ham xursand emasligini tushunamiz. Ba'zi g'arb elitalari dunyoda beqarorlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu kuchlar boshlangan muloqotni buzishga yoki obro'sizlantirishga urinishadi. Biz bunday xatti-harakatlardan xabardor bo'lishimiz va diplomatiya hamda razvedka xizmatlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak.
Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlaridan kamroq tashvishlanishi va e'tiborini boshqa muammolarga qaratishi kerak deb hisoblashini bildirdi. Biz Putin haqida emas, mamlakatimizga kirib olayotgan zo'ravon migrantlar, narkobaronlar, qotillar va ruhiy kasal odamlar haqida ko'proq tashvish chekishimiz kerak, aks holda Yevropaga o'xshab qolamiz deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump ijtimoiy tarmoqda. Trump Washington bilan Moskva tez-tez aloqa bog'layotgani manzarasida shunday bayonot bilan chiqdi. U lavozimga o'tgandan so'ng Rossiya va Amerika delegatsiyalari o'rtasida 2 raundli muzokaralar bo'lib o'tdi. Birinchisi Ar-Riyodda, ikkinchisi Istanbulda. Birinchi uchrashuvda Ukrainada urushni yakunlash yo'llari muhokama qilingan bo'lsa, ikkinchi uchrashuvda AQSh va Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlarni to'liq tiklash masalalari diqqat markazida bo'ldi. CNN telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tramp va Putinning muhtamal uchrashuviga hozirlik ishlari so'nggi kunlarda tezlashgan. Rossiya Ukrainadagi aeroport hamda gazni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan kun mobaynida Rossiyaning bir nechta hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ko'ra, rus harbiylari Ukraina harbiy infratuzilmasi va gazni qayta ishlash obyektlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetsk, Zaporojye, Xerson va Lugansk yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirgani va Ukraina armiyasiga tegishli jangovar texnikalar, artilleriya qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan sutka ichida front chizig'ida 72 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Pokrovsk mintaqasida 13 ta, Chasiviar yaqinida 3 ta, Kursk viloyatida esa 14 ta jang bo'lib o'tgan va Ukraina kuchlari ushbu hujumlarning aksariyatini qaytargan. Bir qancha Telegram kanallari 3 martga o'tar kechasi Ufadagi neftni qayta ishlash zavodiga dronlar zarba bergani haqida xabar qilmoqda. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi ham tasdiqladi. Ba'zi ma'lumotiga ko'ra, zavodning yoqish pechida yong'in chiqqan. Astra kanali Ufadagi 3 ishlab chiqarish maydonini o'z ichiga oluvchi Bosh neft nefti qayta ishlash majmuasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Ukrainaning Dnipro nomli kanalining yozishicha, neft distillyatorlarini gidrotozalashga mo'ljallangan L-24-7 qurilmasi hamda bir nechta neft rezervuari yakson qilingan. Shuningdek, neft mahsulotlarini saqlash obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida korxona texnologik infratuzilmasining bir qismida katta ko'lamli yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinayotgan Markaziy Osiyolik yana bir kishini otib o'ldirgan. Bu haqda maxsus xizmat press-relizida ma'lum qilindi. FSB o'ldirilgan odamni terrorchi deb atamoqda. Iddao qilinishicha, u Moskva viloyatidagi yahudiylar diniy muassasasi hamda Moskva metropoliteni bekatlaridan birida qo'lbola portlash moslamasi yordamida portlash sodir etish niyatida bo'lgan. Shu maqsadda va terrorchilik tashkilotiga sodiqlikka qasamiyat qilgach, u hududni razvedka qilgan va qo'lbola portlash qurilmasini yasash uchun zarur jihozlarni sotib olgan, deyiladi xabarnomada. Hujumdan so'ng u Afg'onistonga jo'nab ketishni va xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalagan, deya da'vo qilmoqda FSB. Xabarda yana aytilishicha, u qo'lga olinish chog'ida Rossiya FSB xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va javoban o'q otish natijasida zararsizlantirilgan. FSB ma'lumotiga ko'ra, u yashagan joydan o'qotar qurol, uning tarkibiy qismlari, kimyoviy moddalar va portlash qurilmasini yasash uchun zarur jarohatlovchi elementlar topilgan. 2025 yil boshidan beri shu bilan 3 holatda terrorizmda gumon qilinganlar o'ldirilmoqda. 13 fevral kuni Rossiya maxsus xizmatlari go'yoki Pskov vokzalini portlatmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyoliklar zararsizlantirilganini xabar qilgan. 20 fevralda FSB Saratov viloyatida terakt amalga oshirishni rejalagan bir rossiyalik otib o'ldirilganini bildirgan edi. Migrant media loyihasi tahririyati Pskovda o'ldirilganlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular Tojikiston fuqarolari Parviz Rustamov, Javid Jumayev va Azizjon Azizov Azam Qulzoda bo'lib, ilgari choyxona restoranda birga ishlashgan. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzkor bosqinchiligi Yevrosiyoni AQShdan uzib olish va qit'ani zo'ravonlikdan xoli, tenglikka tayangan kollektiv kelishuvlar asosida birgalikda taraqqiyot yo'liga olib kelsa, o'zini oqlashi mumkin deb hisoblaydi deputat. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini masalasida neytral pozitsiyani tutgan va hukumat rasmiylari bu borada chiqish qilmaydi. Hukumat parast siyosiy partiyalar hamjim, bu har zamonda kutilmagan bayonotlarni berib turadigan Qodirovning bu bosqinni bilvosita oqlab bergan ilk bayonotidir. Bundan tashqari Alisher Qodirov kollektiv kelishuvlar deganda aynan qaysi kelishuvni nazarda tutganini ochiq aytmagan. Ammo bu mintaqada bunday kelishuvga asoslangan bir tashkilot bor, bu KXSHT, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidir. Hamda uning bilvosita siyosiy boshqaruvi aynan Kreml nazorati ostida. Hozircha O'zbekiston bu tashkilot safida emas. Los-Anjelesda Amerika kinoakademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Eng yaxshi badiiy film uchun mukofotni Shon Beykerning Anora dramasi oldi. Ushbu film shuningdek eng yaxshi original ssenariy, eng yaxshi montaj, eng yaxshi rejissyorlik ishi va birinchi plandagi eng yaxshi ayol roli uchun Oskar mukofotiga sazovor bo'ldi. Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oskar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. Tanlovda Porcelain War, Sopol urush hujjatli filmi bilan qatnashgan film ijodkorlari Ukraina urushi haqidagi hikoyalarni butun dunyoga yetkazish imkoniga ega bo'lgandan mamnun ekanini bildirmoqda.
So'nggi 3 yil davomida ukrainaliklarga o'z hikoyalarini dunyoga yetkazishda yordam bergan inson sifatida ayta olamanki, Oq uyda yuz bergan voqealar juda og'ir. Biz umid haqida hikoya qiluvchi filmimiz bilan qatnashyapmiz.
Shuningdek, Oscar tadbirida Memoir of Snail, Shilliq qurt xotiralari animatsion filmi jamoasi ham qatnashdi. Film rejissyori Adam Elliot zamonaviy texnologiyalar va san'atdagi o'zgarishlar haqida fikr bildirib, an'anaviy suratga olish uslublari yana ommalashayotganini ta'kidladi.
Bizning filmimiz 100% stop motion texnologiyasida yaratilgan. Guillermo del Toro va Wes Anderson kabi taniqli kino ijodkorlar ham ayni paytda stop motion bilan ishlashmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi qo'lda yaratilgan san'at asarlariga qiziqishni orttirmoqda.
Bu yilgi Oskar marosimi nafaqat kino san'atidagi yutuqlarni e'tirof etish, balki global inqirozlar sharoitida umid va birdamlikni targ'ib qilish maydoniga ham aylandi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Voy, suvimiz yo'q mana, ishonmaysizlar, mana yo'q suvimiz, mana. Hozir har yoqqa borib, suvimizni toshib atkilamiz.
Farg'onadagi Fayzobod qishlog'ining mingdan ortiq aholisi 7 yildan buyon bitta krandan suv ichadi. O'tgan yili qishloq ahli suv muammosini open budget orqali hal qilmoqchi bo'lishgan.
Open budgetga mahalla har bir xonada 1 million, 1.5 milliondan yig'ib 400 million pulimiz ketdi. Namangan, Andijon, Farg'ona qisqasi vodiy bo'yicha yurdik. Bir kunda aytibman-ku, o'sha 20 ta dam chiqaram. Ichida 5 adam bola. 20 kun shu ahvol bo'ldi. 7700 ta oldik. Endi ahvol bunaqa.
Loyihani Obuhayot qurilish injenering MCJ amalga oshirishi. Ishlar 1 dekabrga yakunlanib, hamma o'z uyidagi krandan suv ichishi kerak edi.
Juda xursand bo'ldim, mahalla manada otang chaqirdik, to'y qildik. Endi mazaq suv ichamiz desa, endi bu ahvol.
U open budgetda yutilgan, u suv chiqdi. Bizim muammo hal bo'ldi degan narsa emas ekanda, uni orqasida ancha yugur-yugur bor ekan, bosh og'riqlar bor ekan.
Qanchaga yordam bera olmaydi. Baxtga to'yda pul yo'qlar, barini sotib bergan, qo'shnilarga sotib berishgan. Mol qo'ylarni sotib berdi.
Qishloq faollari tashabbusli byudjet loyihasida eski suv qudug'ini yangidan qazish taklifi uchun yutib olgan 1 milliard 200 million so'm pul shaffof ishlatilmaganini aytmoqda.
kişi grup tuzilgen, qayerdan quduq qazimiz, qayerga başını unutamiz. Bizme kelishib ketishdi. Lekin kelishuvda hech mana shubha etgancha bo'lgan yo'q. Endi biz bilmaymiz. Masalan 1 milliard 200 million pul bergan bo'lsak ular bu yerga qancha sarfladi? Bizga bu qorong'ida bu narsa.
Aholi suv chiqarish ishlari vaqtida bajarilmaganidan, chiqarilgan suv xonadonlarga yetib bormaganidan, murojaatlari esa javobsiz qolayotganidan norozi.
9-sentyabrda ishni boshlashdi, hali ishni yakunlashga yo'q. Biz o'sha turizm bilan o'zi shunday tushirib olardik.
Bizning mahalla narida bo'lsa ham, har kuni shu muammo. Pul yo'g'ami, shu arzondir, rasodlari bor ekan deydi. Open budjetda o'zi rasodimiz chiqib bo'ldi o'zi.
Faollar Obu hayot qurilish injiniering MCJ ish boshqaruvchisi Jahongir Azizov bilan bog'lanib, nega vaqtida loyiha amalga oshirilmaganini so'rashdi. Qishloq ahli bu masala bo'yicha tuman hokimligiga, tuman prokuraturasiga murojaat qilganligini, mutasaddilar kelib masalani o'rganib ketganligini, ammo hali amaliy biror ish qilinmaganligini aytadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.